Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek škofom Ukrajinske grško-katoliške cerkve. Molitev bližina sinodalnost. V Novem mestu simpozij o Ignaciju Knobleharju ob 200. letnici rojstva.
V Vatikanu se je danes začelo dvodnevno srečanje predstavnikov Ukrajinske grško-katoliške cerkve. Dopoldne jih je najprej sprejel papež Frančišek in v ospredje postavil temeljne elemente, s katerimi naj pastirji pristopajo k razmeram v Ukrajini. Na prvem mestu je to molitev, zatem je pomembna bližina ljudem, predvsem trpečim, na tretjem mestu pa je sveti oče izpostavil sinodalnost kot skupno hojo cerkve. Srečanje v Vatikanu poteka na povabilo papeža Frančiška, udeležujejo pa se ga višji nadškof Ukrajinske grško-katoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk, člani stalnega sinoda in metropoliti, navzoči pa so tudi odgovorni pri dikasterijih rimske kurije. Namen je oceniti situacijo v Ukrajini ter opredeliti pastoralne načine oznanjevanja evangelija.
Ukrajina vive da tempo una situazione difficile e delicata, da oltre 5 anni ferita da un conflitto.
Ukrajina že nekaj časa živi težko in delikatno situacijo, je dejal papež na začetku govora. 5 let je že ranjena zaradi konflikta, ki ga nekateri imenujejo hibriden, sestavljen iz vojnih dejanj, kjer se odgovorni zakrinkajo. Konflikta, v katerem najslabotnejši in najmanjši plačujejo najvišjo ceno. Konflikta, ki se ga povečuje s propagandnimi ponaredki in manipulacijami različne vrste, tudi s poskusi upletanja verskega vidika.
Il ruolo principale della Chiesa di fronte alle complesse situazioni provocate dai conflitti è quello di offrire una testimonianza.
Temeljna naloga cerkve pred kompleksnimi situacijami, ustvarjenimi zaradi konfliktov, je nuditi pričevanje krščanskega upanja. To ni upanje sveta, ki sloni na stvarih, ki minevajo, ki pridejo in grejo in pogosto ločujejo. To je upanje, ki nikoli ne razočara. Krščansko upanje, ki se ga goji s Kristusovo lučjo, izžareva vstajenje in življenje tudi v najtemnejših nočeh sveta. Zato, dragi bratje, je dodal papež, menim, da je za vernike v težkih trenutkih, še bolj kot v mirnih, prioriteta biti združeni z Jezusom, našim upanjem, je dejal papež in spomnil na zglede svetnikov izza sosednjih urad, ki so v krotkosti blagrav imeli krščanski pogum, da so na zlo odgovorili z dobrim, ki so ljubili sovražnike in molili za tiste, ki so jih preganjali. Na nasilnem polju zgodovine so postavili Kristusov križ in rodil je sad. Ti vaši bratje in sestre, ki so doživeli preganjanja in mučeništvo in ki so stisnjeni Gospodu Jezusu zavrnili logiko sveta, po kateri se na nasilje odgovori z nasiljem, so z življenjem zapisali najbolj svetle strani vere, so rodovitna semena krščanskega upanja. Sveti oče je v nadaljevanju govora podal temeljne smernice, ki so naj v ospredju življenja in delovanja Ukrajinske grško-katoliške cerkve. To so molitev, bližina in sinodalnost. Pastirje svetega Božjega ljudstva je spodbudil, da mora primarna skrb vseh njihovih dejavnosti biti molitev, to je duhovno življenje. To je prva skrb in nobena druga ne sme biti pred njo, je poudaril. Vsi vedo in vidijo, da ste cerkev, ki zna govoriti z duhovnimi besedami in neposvetnimi. Nebesa na zemlji namreč potrebuje vsaka oseba, ki se približa cerkvi. Naj nam Gospod podeli to milost in vse nas se naredi v dane posvečevanju nas in vernikov, ki so nam zaupani. V konfliktni noči, skozi katero hodite, kakor v Getsemaniju, Gospod prosi svoje, naj bdijo in molijo. Ne naj se branijo, še manj pa, da naj napadajo. A učenci so spali in namesto molili in ob judovem prihodu izvlečejo meče. Niso molili in padli so v skušnjavo posvetnosti. Nasilna šibkost mesa je prevladala nad krotkostjo duha. Ne spanec, ne meč, ne beg, ampak molitev in darovanje sebe do konca sta odgovora, ki ju Gospod pričakuje od svojih. Samo ti odgovori so krščanski, rešujejo od posvetne spirale nasilja. Na drugem mestu je papež spregovoril o bližini.
La Chiesa è chiamata a realizzare con vari mezzi la sua missione pastorale. Dopo la preghiera viene la vicinanza.
Cerkev je poklicana, da z različnimi sredstvi uresniči svoje pastoralno poslanstvo. Po molitvi pride bližina, kar je Gospod prosil svoje apostole tisti večer, da so mu naj blizu in naj bdijo, danes prosi svoje pastirje. Bodite z ljudmi, bdite ob tistem, ki hodi skozi noč bolečine. Bližina pastirjev vernikom je kanal, ki se gradi dan za dnem in ki prinaša živo vodo upanja. Gradi pa se takole, srečanje za srečanjem, z duhovniki, ki poznajo in si vzamejo k srcu skrbi ljudi, in z verniki, ki preko prejete oskrbe sprejemajo znanilo evangelija, ki ga posredujejo pastirji. Ne razumejo ga, če so pastirji zavzeti samo z govorjenjem o Bogu, razumejo pa ga, če so darežljivi z dajanjem Boga. Ko dajajo sami sebe, so blizu, pričujejo o Bogu upanja, ki je postal meso, da bi hodil po človekovih poteh. Cerkev naj bo kraj, kjer se zajema upanje, kjer so vrata vedno odprta, kjer se prejme tolažba in spodbuda, nikoli zaprtosti. Pred nikomer, ampak odprto srce, nikoli gledati na uro, nikoli poslati domov nekoga, ki potrebuje, da se ga posluša. Pastoralna oskrba na prvem mestu obsega bogoslužje, ki skupaj z duhovnostjo in katehezo predstavlja element, ki je značilen za identiteto ukrajinsko-grško-katoliške cerkve. Ta svetu, ki je še vedno popačen z egoizmom in pohlepom, kaže pot proti ravnovesju novega človeka. To je pot dejavne ljubezni, brezpogojne ljubezni, znotraj katere se mora umestiti vsaka druga dejavnost, da bi se tako gojila bratska vez med osebami, znotraj in zunaj skupnosti. V tem duhu bližine je papež tudi začel leta 2016 humanitarno inicijativo in k sodelovanju povabil cerkve v Evropi, da bi se tako pomagalo neposredno prizadetim v konfliktu. Sveti oče je pri tem izrazil zahvalo vsem, ki so prispevali k realizaciji te nabirke na ekonomski, organizacijski in tehnični ravni. Izrazil pa je tudi željo, da bi sledili še drugi socialni projekti. Zelo je namreč pomembno biti blizu vsem in biti konkretni, tudi zato, da se tako resne situacije ne bi pozabilo. Ne more se pozabiti brata, ki trpi. Molitvi in bližini je papež Frančišek dodal še tretji element, to je sinodalnost.
Essere chiesa è essere comunità che cammina insieme. Non basta avere un sinodo.
Biti cerkev je biti skupnost, ki hodi skupaj. Ni dovolj imeti sinoda, treba je biti sinod. Cerkev potrebuje resno notranjo podelitev, živi dialog med pastirji in med pastirji in verniki. Kot vzhodna katoliška cerkev že imate v svoji kanonski ureditvi poudarjen sinodalni izraz, ki predvideva redno in periodično poseganje po zborovanjih sinoda škofov, a vsak dan je treba udejanjati sinod, truditi se hoditi skupaj, ne samo s tistim, ki misli na enak način, ampak z vsemi verniki v Jezusa. Sinodalnost krepijo trije vidiki, o katerih je papež spregovoril v nadaljevanju govora. To je predvsem poslušanje. Poslušanje izkušenj in predlogov bratov, škofov in duhovnikov. Pomembno je, da se vsak znotraj sinoda čuti sprejet. Poslušati je toliko bolj pomembno, kolikor višje gremo v hierarhiji. Poslušanje je rahločutnost in odprtost za mnenja bratov, tudi mlajših, tudi tistih, ki so manj strokovnjaki. Drugi vidik je soodgovornost. Ne moremo biti brezbrižni pred napakami ali nepazljivostmi drugih, ne da bi pri tem posredovali na bratski in prepričljiv način. Naši bratje potrebujejo naše razmišljanje, našo spodbudo, kakor tudi naše opominjanje, kajti poklicani smo hoditi skupaj in ne more se skrivati tistega, kar ne gre, in iti dalje, kakor da ni nič, samo da bi za vsako ceno zaščitili svoje dobro ime. Ljubezen je treba vedno živeti v resnici, v transparentnosti in v tisti pareziji, ki očiščuje cerkev in ji omogoča hoditi dalje. Sinodalnost prav tako pomeni vključenost laikov, kot polnopravni člani cerkve so poklicani, da se izrazijo in dajo predloge. Kot so udeležene v cerkvenem življenju, jih je treba ne le sprejeti, ampak tudi poslušati. Sinodalnost prav tako vodi v razširitev obzorij, v življenje bogatstva lastne tradicije znotraj vesolnosti cerkve. A kot je dodal papež, bo enost cerkve toliko bolj rodovitna, kolikor bolj realna bosta sodelovanje in povezanost med svetim sedežem in delno cerkvijo. To seveda ne sme privesti v manjšo zavest o lastni avtentičnosti in izvirnosti, ampak jo oblikovati znotraj naše katoliške, torej univerzalne identitete. Kot univerzalna pa se nahaja v nevarnosti, da se lahko izčrpa z navezanostjo na različne partikularizme, cerkvene, nacionalistične ali politične. Papež Frančišek je ob koncu govora izrazil željo, da bi srečanje dalo pomembne trenutke medsebojne podelitve, vzajemnega poslušanja, prostega pogovora, vedno spodbujeno z iskanjem dobrega in v duhu Evangelija. Vse to naj jim pomaga bolje hoditi skupaj. V določenem smislu gre za vrsto sinoda posvečenega tematikam, ki so najbolj pri srcu ukrajinski grško-katoliški cerkvi v tem obdobju, obteženem z vojaškimi konflikti in zaznamovanem z vrsto političnih in cerkvenih procesov, ki so mnogo večji od teh, ki se nanašajo na katoliško cerkev. Papež Frančišek je ob koncu še enkrat spodbudil.
Ma vi raccomando questo spirito. Questo discernimento.
Priporočam vam tega duha, to razločevanje, s katerim se lahko preizkušate. Molitev in duhovno življenje na prvem mestu, zatem bližina, predvsem tistim, ki trpijo, sinodalnost, skupna hoja, odprta hoja, korak za korakom, s kratkostjo in poslušnostjo.
Škofija Novo mesto je v četrtek 4. julija v veliki dvorani Zavoda Federica Irineja Barage med Knobleharjevim letom pripravila znanstveni simpozij o Ignaciju Knobleharju ob 200. letnici rojstva, na katerem so sodelovali dr. Bogdan Kolar, dr. Stane Granda, njegov govor je prebrala sestra Damjana Tramte, sestra dr. Ivanka Tadina in dr. Marko Frelih. Prisluhnemo uvodnemu pozdravu novomeškega škofa monsignorja Andreja Glavana.
Dr. Ignaci Knoblehar, veliki pionirski misionar, ki se ob navdušenem nagovoru velikega misionarja škofa Baraga prav tu v Novem mestu na Kapitlu navdušil za misijone. On je takoj se navdušil in ves čas študija v Ljubljani je potem imel pred seboj ta cilj in zaprosil škofa, da mu je dovolil, da gre v Rim, da se bo tam pripravljal in usposabljal. Najprej ga niso poslali takoj v misijone, pač pa je uporabil čas za študij jezikov, tudi znanosti, celo zvezdoslovja, za katerega je slutil, da mu bo potem pri misijonskem delu prišlo prav. Italijanski zgodovinar Romanati, življenjepisec o misionarju Danielu Comboniju, se sprašuje, kako to, da tudi Knoblehar ni prišel še do časti oltarja. Gotovo smo prispevali k temu tudi mi, hladni, kot rečemo Slovenci, ki ne cenimo tako, kot pravi Sveto pismo, dovolj svojih vrlih mož, med katerimi je tudi gotovo Knoblehar. Naj k temu pomaga, da ga bomo ponovno odkrili, bolj cenili in morda je to prvi kamenček tudi k njegovi razglasitvi za blaženega in svetega, ta simpozij ob 200-letnici njegovega rojstva.
Prisluhnimo začetku predavanja doktorja Bogdana Kolarja, misionarski duh cerkve na prehodu iz 18. v 19. stoletje.
Prvo besedo pa bi rad izrekel predvsem o tej pomembni razsežnosti, ki jo imenujemo zanimanje za misijone, delo za misijone. Cerkev ne gleda na svojo nalogo, da širi Kristusovo oznanilo in da je misijonska šele po drugem vatikanskem koncilu, ko je koncil izdal poseben odlok o misijonski dejavnosti cerkve. Cerkev je na to svoje poslanstvo od vsega začetka gledala kot pomembno, kot bistveno sestavino svojega obstoja in delovanja. Cerkev se uresničuje v evangelizaciji in v misijonskem delu. In če bi zanemarila to razsežnost svojega poslanstva, svoje naloge na zemlji, gotovo ne bi bila zvesta svojemu ustanovitelju. Zato je bilo zanimanje za misijone v cerkvi vedno ena prednostnih nalog, seveda zelo odvisno od časov, razmer, od dežel, kamor so misionarji odhajali, ali pa tudi od dežel, iz katerih so misionarji odhajali. Če pogledamo samo za trenutek to, kar se je dogajalo konec 18. stoletja, na razmere, ki so takrat bile v cerkvi, so zelo zaznamovale tudi misijonsko delo in lahko govorimo kar o neke vrste prekinitvi. Bogato delo, ki je bilo dotedaj, je bilo zaradi različnih idejnih tokov, predvsem tukaj je bilo razsvetljenstvo, racionalizem ali drugi idejni tokovi, ki so bili krščanstvo nasprotni, je bila cerkev postavljena v veliki meri na stranski tir in s tem seveda tudi misijonsko delo. Tudi nosilka misijonske dejavnosti, to je bila Jezusova družba, je bila leta 1773 ukinjena in s tem izjemno bogato delo, ki so ga jezuiti opravili dotedaj. Če samo spomnim na redukcije, ki so jih ustanovili v Južni Ameriki in izviren, izjemen način organiziranja ali samoorganiziranja indijancev, njihove obrambe, obrambe njihovih interesov, pravic in možnosti za neodvisno življenje.
Prisluhnimo predavanju doktorja Staneta Grande Socialno in kulturno okolje Knobleharjeve mladosti. Njegovo predavanje je prebrala salezijanka sestra Damjana Tramte.
Škocjan ne sodi med znamenite ali razvpite dolenjske župnije. Mnogi so dejansko zanjo slišali prvič v povezavi prav z Ignacijem Knobleharjem. Drugačen odnos do škocjanske fare imajo zgodovinari zaradi njene nenavadne predzgodovine. Je namreč cerkvenopravna dedinja srednjeveškega trga Gutenberg, ki so ga 1469. leta uničili Turki in si ni nikoli opomogel. Njena župnijska pramati je fara Marijinega vnebovzetja v Levskovcu pri Krškem. Njeno ozemlje se prvič omenja leta 895. Pražupnija Leskovec je bila ustanovljena pred letom 1025. Prvi župnik se omenja leta 1291. Iz nje sta išli župniji Bela cerkev in župnijami Raka, Škocjan, Šmarjeta in Šenpeter ter Mirna Peč.
Prisluhnemo predavanju dr. Ivanke Tadina, šolske sestre Frančiška Kristosa Kralja z naslovom Ignacij Knoblehar 1819-1858. Odličen apostol Črnih.
Prvotno sem izbrala naslov Veliki pionir krščanske civilizacije in odličen apostol Črnih, ki me že ves čas spremlja in se mi zdi, da najbolj povzame veličino in pomen našega velikega misionarja in pionirja krščanske civilizacije ob reki Nil. Takšen zdevek je za dr. Knobleharja leta 1980 zapisal slovenski zgodovinar Branko Božič v delu Oriz zgodovine Slovencev.
Na zadnje prisluhnemo začetku predavanja dr. Marka Friliha z naslovom 170 let Knobleharjeve muzejske zapuščine.
To, kar bi pa danes povedal, pa nekako navezal na ta jubilejni dogodek, je pa izpostaviti pomen Knobleharjeve zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Ta zbirka Ignacija Knobleharja, ki je odpotoval misijon, je res izjemna, ker na eni strani je v naši državi, lahko rečem, najstarejša afriška zbirka, po drugi strani je ta zbirka sistematično zbrana za tisti čas res metodološko natančno po muzejskih pravilih, lahko rečemo. Predvsem pa je zanimiv ta njegov vzorec misijonskega dela, namreč zgledoval se po svojem velikem rojaku, misionarju Frideriku Baragi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.